Či chceme alebo nechceme, verejný priestor ovplyvňuje náš každodenný život, ovplyvňuje našu psychiku, to, ako vnímame prostredie okolo nás, ako sa v ňom cítime. Podvedome vnímame estetické vplyvy verejného priestoru, ktoré definujú náš vzťah k miestam a mestám, v ktorých žijeme. Umenie a architektúra zvlášť sú toho absolútne živou súčasťou. V tomto dieli podcastu som preto navštívila Matúša Vala, primátora mesta Bratislava, a to priamo na magistráte. Vysoké stropy v jeho kancelárii a množstvo grafík a obrazov, ktoré sa v jeho kancelárii nachádzajú, dali tomuto podcastu naozaj jedinečnú atmosféru. Matúš Valo sa verejnému priestoru venuje dlhé roky. V jeho osobe sa spájajú tri rozmery. Ako architekt prinášal projekty, ktoré počítali s verejným priestorom. Ako aktivista nachádzal riešenia, ktoré mali pomôcť verejnému priestoru. A ako primátor nesie priamu zodpovednosť za verejný priestor hlavného mesta. Popri hádzaní loptičky sme sa rozprávali o tom, čo to verejný priestor vlastne je, ako ho on vníma. Priblížil projekt Živé námestie, ktoré poprvýkrát na Slovensku vznikne formou architektonického dialógu. Povedal aj to, čo si myslí o Čumilovi a kam vedie jeho práca s verejným priestorom v Bratislave. Čo je pre teba verejný priestor? Ako by si ho vedel definovať ty sám? Ty ako dlhoročný aktivista vo verejnom priestore, ty ako architekt, ale v súčasnosti aj ty ako osoba primátora.
Samozrejme, verejný priestor má viacero definícií a úrovní. Je to v každom prípade úplne jeden zo základných stavebných kameňov nášho prežívania v meste. Niekto môže definovať verejný priestor ako priestor medzi budovami, niekto definuje ako priestor, v ktorom nastávajú stretnutia. To je jedno z hlavných možno príčin, prečo chodíme do mesta alebo do verejného priestoru, aby sme sa mohli pozrieť na iných ľudí alebo mohli stretnúť na iných ľudí. A od toho, akú má funkciu a tvár verejný priestor, závisí, ako v ňom ľudia fungujú. Vieme, sú niektoré paterny pohybu ľudí vo verejnom priestore. Vieme, že vždycky si zvolia radšej vyššie miesto v tom verejnom priestore alebo krytejšie miesto v verejnom priestore. Je celé výskumy o tom, ako ľudia rôzne tvary a vrsty verejného priestoru prežívajú a používajú. Dneska je v tomto, myslím, že architektúra veľmi ďaleko v tomto poznaní. Ale je to hlavne priestor, v ktorom sa deje demokracia, čo je pre mňa veľmi dôležité. Na verejnom priestore vzniká možno ešte najmä predtým, ak sa čas verejného priestoru a diskusie, ktoré sa v ňom odohrávajú, presunuli do virtuálneho priestoru, tak to bol hlavný priestor, kde prebiehali výmeny názorov, kde ľudia vo veľkom vedeli prejaviť svoj názor a vedeli sa stretnúť. A to je tiež veľmi dôležitá súčasť tohto priestoru. Ako aktivista to bol pre mňa priestor, kde som mohol realizovať nejaké svoje myšlienky. Ako architekt samozrejme to je veľká výzva pre architekta robiť kvalitný verejný priestor, ktorý ľudia budú mať radi. Ako primátor trošku vnímam tú úlohu, ktorú mám ako správca verejného priestoru, či je tam čisto, či je bezpečný, kto sa tam zdržuje, či je pod kontrolou, či tam je sneh alebo ľad v zime. Ale dokopy som presvedčený, že verejný priestor okrem iného definuje to, ako žijeme náš život v meste, ako sa chováme k iným ľuďom v meste.
A kto definuje verejný priestor?
Tak samozrejme dneska je mesto. Mesto je, keď si povieme, väčšinový správca verejného priestoru. Takže mesto má, a my sa chystáme to robiť, hľadať najlepšie riešenia architektonické, aj programové, ako verejný priestor má vyzerať, ako má fungovať.
Aká je tá úloha mesta, že dokáže to mesto definovať tie pocity, ktoré človek má zažiť v tom meste, alebo?
Zoberme si príklad Komenského námestia. Možno to je mestský priestor, na ktorý my sme sa rozhodli, že urobíme architektonickú súťaž. Pod následne obstarávanie to bude trvať nejakých x mesiacov. Práve preto sme tam urobili dočasný priestor pre ľudí. Nie sú tam autá, nie je tam obyčajná asfaltová plocha, ale je to zrazu priestor, kde sa ľudia môžu posadiť a zbierame nápady a nechávame trošku ľudí definovať ten priestor. Dali sme tam stánky s občerstvením alebo teda také food trucky a vidíme, že či sa ľudia na to chytia, skúmame to. Dneska takisto ako mnohé iné veci v našom živote môžeme preskúmať dopredu, odhadnúť nejaké nálady ľudí, odhadnúť tú atmosféru. Rozlišujeme rôzne verejné priestory, má to byť verejný priestor, ktorý bude nejaká destinácia, kde ľudia budú chodiť, stretávať sa, možno tam bude nejaký event, alebo to má byť verejný priestor, ktorý je len kvalitný verejný priestor s dobrou zeleňou, dobrou dlažbou, kvalitnou lavičkou, kde si vie niekto sadnúť, kto ide okolo a oddychnúť. Sú dva príklady. V Trnave sme robili verejný priestor na dvore, ktorý funguje extrémne dobre. Je to obyčajná kvalitná dlažba v peknom prostredí so štyrmi nádhernými platanmi, ktoré majú dneska 12 metrov a s dobrou reštauráciou blízko samozrejme. A proste funguje to. Myslím si, že my dneska musíme najmä sa snažiť o kvalitný detail v tom verejnom priestore. To je niečo, čo chýba. Ľudia majú radi verejný priestor, sú zvyknutí v ňom tráviť čas, ale mesto sa má usilovať, aby trávili v kvalitnom prostredí.
Tento prístup, o ktorom hovoríš, mi príde taký veľmi analytický, ale dá sa aj vychovávať k správaniu vo verejnom priestore?
Ja som presvedčený, že áno, a keď sa bavíme o čisto toho prístupu mesta, tak to môže byť to kvalitou toho verejného priestoru. Ja som ako architekt tomu musím veriť, že fyzický priestor vie ovplyvniť to, ako sa chováme. Môžeme sa baviť o výskumoch, ktoré hovoria, že v škaredom prostredí sa chovám horšie, v lepšom lepšie, ale je to naozaj tak vo finále. A preto úlohou mesta má byť, aby priniesla otvorený, pre všetkých prístupný, kvalitný, demokratický verejný priestor s dobrým detailom, s dobrou lavičkou, s kvalitnou zeleňou.
Ako veľmi vie obyčajný človek spolupracovať v tomto? Má vyvíjať on snahu, alebo mesto vie vyvinúť také aktivity, aby ho prirodzene zapojila do tohto procesu?
Myslím, že tá druhá možnosť je správna. Dnes je úplne jasné, že nebaviať sa o nejakých falošných participačných procesoch, ktoré nikam nejdú, aj také sme zažili. Dneska tá participácia alebo vtiahnutie ľudí do hry je veľmi dôležité. Ale je to veľká veda, tí ľudia musia mať pocit, že to má nejaký zmysel a musia ho mať aj vtedy, keď odtiaľ odídu, ale ich nápad nebol vypočutý, alebo respektíve nebol ten správny pre to mesto. Ale to sa stáva. Ľudia častokrát nemajú všetky tie informácie, ktoré majú možno nejakí odborníci. A naopak oni majú svoje čiastkové informácie odozdať niekomu, kto robí to zadanie pre tých odborníkov, aby boli v tej úplne začiatočnej fáze vypočutí ich hlasy.
Je silná tá participácia architektov a mesta? Vie mesto hovoriť o tom, ako treba nastavovať jeho verejný priestor? Dá sa aj v prípade developerských projektov hovoriť o tom, že takto je naša predstava mesta?
Tak samozrejme, je strašne dôležité slovo, ktoré málo kedy, trošku sa na ho zabúda, iba na chvíľu sa pri ňom pristavím, a to je zadanie. Keď ja organizujem, stavám, plánujem, ja musím vedieť, kam sa chcem dostať. To je úplný základ. Proste keď organizujem architektonickú súťaž, musím mať úplne jasnú predstavu, čo chcem získať z tej architektonickej súťaže. To je veľká úloha, robiť dobré zadanie. Poviem iba príklad na živom námestí, ktoré dávame von, myslím, že v októbri, architektonickú súťaž. A ideme robiť prvýkrát na Slovensku, ideme robiť architektonickú súťaž pomocou súťažného dialógu. To znamená, že bude to taká séria workshopov, kde my sa budeme vedieť baviť s tými a budeme s nimi spoločne hľadať možno aj to zadanie. Takže nebudeme hľadať v tom prípade len architektonickú formu, ale priamo aj nejaké iné, možno až do takého detailu, že až programové nejaké priority toho námestia. A to bude podľa mňa veľmi zaujímavé a v Prahe to vyskúšali na Karlovom námestí a veľmi to zafungovalo a majú krásny výsledok z toho, naozaj krásny výsledok. Alebo námestie Míru, teraz ja neviem, pre Boha, je to asi jedno. Nie, myslím, že to Karlovo námestie. A to znamená, že samozrejme, že to má byť mesto, ktoré definuje ten verejný priestor. Ale dneska, a zoberme si príklad z New Yorku, kde mesto si necháva pomôcť developermi. Mesto povie, ak vy necháte voľnú plochu okolo vášho mrakodrapu, teraz to zjednodušujem, 200 metrov štvorcových, tak môžete si 4 poschodia nastaviť do výšky ísť viac. Ale tých 200 metrov štvorcových bude prístupné verejnosti, až tam bude nejaké umelecké dielo. To je úplne základný taký akože manhattanský systém. Dneska vidíte tie obrovské mrakodrapy a vedľa nich je vždy taká akože strážená predzahradka s nejakou sochou. Ale je to znamená, že spolu aj so súkromným sektorom sa dá nejakým spôsobom baviť o tom verejnom priestore, ale mesto v tom musí mať veľmi jasný názor sebavedomý a musí úplne jasne určiť pravidlá a limity, a to je niečo, na čom robíme teraz v MIBE, v Metropolitnom inštitúte Bratislavy, tvoríme, takže najprv bude taká, že stratégia verejných priestorov a potom nejaký manuál alebo šlabikár verejných priestranstiev.
Majú architekti nejaký prirodzený sklon riešiť verejný priestor nejakým spôsobom systematicky alebo programovo, alebo sa to musí od nich vyžiadať?
Verejný priestor je taká, kvalitný verejný priestor bola vždy moja túžba robiť. Som rád, že v Trnave sa nám to podarilo. A je to taká, pre mňa to bol taký, akože jedna z veľkých, nie že cieľov, ale je to taká akože za odmenu. Je to veľmi výrazne považované, sú krásne knihy o architektoch, ktorí robili verejný priestor, je to vec, je mnoho príbehov, ktoré hovoria o tom, ako kvalitný verejný priestor zmenil nejakú štvrť. Hej, zmenil štvrť, ktorá bola napríklad zanedbaná, zrazu tam prišiel kvalitný verejný priestor a kvalitné chodníky, ulice, námestia, dobrá infraštruktúra, zrazu sa to začalo meniť. Je to podľa mňa taká, že je to za odmenu určite robiť takúto zákazku.
V Bratislave je niekoľko architektúr a k ním naviazaných verejných priestorov, o ktorých sa dá rozprávať. Napríklad také kamenné námestie, ktoré je zaujímavou architektúrou, ale jeho prostredie pôsobí aj dlhodobo už nejakým spôsobom odpudivo a sú tam mnohé prvky, ktoré tam pravdepodobne vôbec nepatria. Je to chyba architekta, alebo je to chyba mesta, alebo...
Je to jednoznačne chyba mesta. To námestie je ten priestor okolo tej kvalitnej architektúry obalený travertínom, ktorá vyzerá stále dobre, lebo práve má kamennú fasádu a je krásne, akože tá kompozícia je skvelá. Je proste zanedbaná, vyzerá to zle. Akože, teším sa, že počas minulého vedenia bol odstranený ten kikirík, také tie bufety, to bola veľká vec. Ale je to proste vidno to, že keď sa niekto o verejný priestor nestará, tak to tak skončí. Ako, môže byť rozbitý asfalt na námestí v úplnej blízkosti historického jadra, hlavného mesta, podľa mňa nemôže a v iných mestách sa to tak ani nestane. Tam je ako keby zastal čas ešte stále dnes.
Dá sa verejný priestor definovať zle? Alebo potom ďalšia otázka, ktorá by to mohla rozvinúť. Je možné, že sa aj verejný priestor definuje dobre, ale ľudia to nepríjmu a nevedia ho používať tak, ako bol definovaný?
Samozrejme, že sa to stáva. Často architekti majú nejaké svoje predstavy. Ne? Niekto niečo videl, ja som zažil proste sériu rodinných domov, ktoré majú obrovské sklenené presklenia smerom rovno do cesty. A viem si predstaviť toho architekta, ktorý tam sníva, že ja chcem robiť taký dom s obrovským presklením. A vlastne úplne nerieši kontext, že no dobré, ale máš parcelu, kde proste to nemôžu urobiť, lebo všade ti tam odniekaj uvidia a tí ľudia majú v kuse zastreté. A viem si predstaviť, že to je proste aj s verejným priestorom. Niekto povie, ja tu chcem mať za každú cenu nejakú vec. Napríklad amfiteáter, alebo taký, no ale keď není nikto, kto by ten amfiteáter živil, aby tam bol nejaký program, tak je to zbytočná vec. A keď si to ľudia nezoberú za sebou, za svoje, tak sa proste netrafí o ten človek. To znamená, že opäť ja poviem iba v Trnave, to je najväčší verejný priestor, ktorý my sme dizajnovali, aj keď není to nič veľké, to má malé také nádvoričko. Tam sme mysleli, predstavovali sme si život v akomkoľvek kúte toho verejného priestoru. Tam máme napríklad nie stromy, ale také rastliny v kvetinách, ktoré sú ale na kolieskach. A jedna z veľkých akože, predností toho verejného priestoru, že vieme do ňoho rozmiestniť kvetinače s odrastlou rastlinami, ktoré sú veľmi dobre pestované a udržiavané. A vieme tie kvetinače, keď sú na kolieskach, dať do kúta a ten verejný priestor môže prijať skoro 2000 ľudí na koncert napríklad. A to je jedna z takých vecí. A to je presne tá vec, kde zrazu otvárame brány viac a viac eventom a ľuďom do toho verejného priestoru. A oni si ho môžu prisvojiť potom.
V pláne Bratislava si mal takú peknú vetu, že za šťastným mestom je ukážkový verejný priestor. Teraz si primátorom. A už máš za sebou niekoľko projektov, ktoré si spustil smerom k verejnému priestoru. Už si spomínal Komenského námestie, alebo napríklad rôzne v Starom meste pribudli stoly a stoličky, ktoré sú ľuďom prístupné len tak na sedenie. Ďalším príkladom je aj námestie SMP, kde si zredukoval miesta pre auta a práve si rozšíril miesto pre ľudí, čo si spravil úplne jednoduchým spôsobom, že si namaloval len oranžové kruhy na cestu, aby si tak ľuďom ukázal, že toto je priestor, ktorý
už tam
je pre vás
auta.
A ktorý je väčší pre vás. Vieš tieto aktivity nejakým spôsobom zhodnotiť už teraz, že vidíš, že sa to nejako začalo meniť, alebo na to potrebuješ ešte viac času, aby sa to odrazilo?
Myslím si, že nepotrebujeme veľa času na to, aby sme videli, že ľudia sú nadšení z toho, keď môžu chodiť po širšom chodníku, alebo tam, kde stáli autá, zrazu nie sú autá. Proste ľudia majú už dosť všade zaparkovaných aut. Ľudia chcú späť trochu to svoje mesto. A samozrejme, že niektorí vodiči sú otrávení, alebo tam nemôžu parkovať. Boli to väčšinou parkovacie miesta, ktoré patrili magistrátu. Ale proste to je otázka, kto vlastní verejný priestor? Prečo ja mám platiť dane mestu, aby sa staralo o chodníky alebo priestor verejný, ktorý niekto používa na parkovanie svojho osobného vozidla? Toto je veľká dilema, ktorá sa odohráva v iných mestách. Je to fér? Akože, jak to má byť? Ako? To znamená, že ja to myslím si, že aj ľudia máme výborné na to feedbacky, čo je dôležité povedať, že to je len prvý krok, to je len zisťovanie, to není finálne riešenie, to je iba to, že hovoríme ľuďom, zmena je možná. Pozrite, tu stali auta, ja som Bratislavčan, vyrastal som na Šavku, to je kúsok od tejto zóny, 300 metrov, 400, a odkedy si pamätám, tam parkovali vždy auta. A zrazu, ja mám 41 rokov a zrazu niekto po 30 rokoch príde a povie, už tu nebudú parkovať auta. Ľudia tomu neverili, že my dokážeme tie auta odtiaľ dať preč, zrazu tam nie sú. Takže my potrebujeme rôzne veci, potrebujeme ľuďom vysvetliť, že zmena je možná, potrebujeme si to overiť, či to naozaj funguje. Možno sme to robili provizorne práve kvôli tomu, aby sme vedeli, či to ľudia príjmu, či to je naozaj, či sa naozaj triafame. A na základe tohto všetkého urobíme na Komenského námestie a Živé námestie súťaž a pôjdeme s finálnym návrhom.
Pôsobí to tak strašne jednoducho, ale viem, že ty si sa týmto inšpiroval v zahraničí a rôznymi newyorskými modelmi a podobne. Vedel by si povedať, že čo je nejaký tvoj taký vysnívaný vzor alebo model toho, ako s tým verejným priestorom pracovať, alebo koho v tomto obdivuješ a kam by si to možno v Bratislave chcel vo verejnom priestore ťahať?
Áno, pôsobí to jednoducho, ale je za tým veľa rozmýšľania, to je pravda. Veľa inšpirovania sa v iných mestách. To je výhoda miest, že my sa môžeme inšpirovať. My sme dosť pozadu. A ja by som to chcel dotiahnuť to, že ide človek po ulici, ide po kvalitnom asfalte alebo kvalitnej dlažbe. Môže si sadnúť na lavičku, ktorá je normálna, drevená. Všade sú smetné koše, ktoré sú... V Japonsku napríklad nie sú smetné koše a ľudia majú tú vec, že si ich proste všetky odpadky nenechajú na ulici a berú si so sebou. My tú kultúru nemáme, my musíme mať veľa smetných košov, aby proste človek vyhodil tie odpadky. Ale ľudia sa radi dívajú na dobre urobené veci, na perfektné veci s dobrým detailom. To znamená, že ja nechcem, aby ľudia sa naštvali v tom verejnom priestore. Ja chcem, aby to bolo kulisa, bezchybná kulisa ich životov, ktorá im neprináša žiadne problémy a naopak raz za čas možno ocenia, že im v podstate veľmi vyhovuje, lebo vedia sa bez bariérov dostať na chodník, majú jasný cyklochodník, sú všade smetné koše, ktoré sú čisté, nikde není dlažba, ktorá trčí z chodníka, o ktorú sa dá potknúť a takéto detaily. To všetko Bratislava bohužiaľ dneska úplne nemá. Je to vec, na ktorú aj roky upozorňujem a teraz robím všetko preto ako primátor, aby sme odstránili tieto problémy. A nebude to hneď, nič z toho, čo hovorím, nebude hneď, ale určite tam smerujeme.
A tá inšpirácia?
Je veľa miest s kvalitným priestorom, s kvalitným verejným priestorom. Ja milujem talianske mesta a mestečky, ako majú fantastické robené kamenné dlažby vo svojich centrách. Akože, samozrejme, väčšinou ide aj o pozostatky ich lepších časov alebo bohatších časov. Taliansko bola a stále je veľmi bohatá krajina. Mám rád v New Yorku, ako sú robené tie pedestrian plazas, také premeny ciest na verejné priestory pre ľudí. To je tým charakteristické. Mám veľmi rád severské krajiny, kde ten verejný priestor je naozaj, ako sa hovorí, pimpovaný, že naozaj si na neho dávajú dbať, ale možno môžeme ísť aj do Brna, kde sú ďalej o mnoho. A nebudem hovoriť o Prahe, ktorá v podstate má v obrovský širokom centre, má väčšinu ulic, nie je asfaltovaných, ale dláždených, čo sa mi páči.
Ešte je tu jedna téma. S verejným priestorom súvisí aj zeleň. Skús povedať, či je v tomto priestoru v Bratislave, napríklad keď človek ide po obchodnej ulici, tak má pocit, že žije v betónovej džungli, lebo nevidí jedného jediného stroma. A dá sa toto meniť ešte teraz, keď tam...
My
ja
sa budeme...
tam nevidím žiaden priestor na to, aby tam nejaká zeleň pribudla.
Ale napríklad tam sú možno tie kvetináče, možno ne priamo so stromami, ale s nejakým typom zelenia dobré riešenie, keď sa inak nedá. Dajú sa zazelenať fasády, dajú sa vešať nejaké zelené plochy na lampy. Je veľa priestoru v Bratislave, ako sa dá zlepšiť a ja som dal záväzok, ktorý chcem dodržať, že vysadíme 10 000 stromov v Bratislave za nasledujúce 4 roky.
Dobre, to bola len taká krátka zelená vsúka, ale tento podcast je vo svojej podstate viac o umení a architektúre. A sám si to spomenul, že je aj taký, sú zahraničné príklady, ale kedysi to bolo aj u nás za socializmu, musela ísť určité percento výstavby, muselo ísť aj na skrášlenie potom toho okolia alebo tej stavby, museli to byť buď nejaké reliefy alebo sochy.
V prištátnych zákazkách nejaké percento zákazky musí ísť na umenie. Myslím, že to je.
A dá sa to uplatňovať aj na úrovni mesta?
O čo sa usilujeme, že väčšinu alebo druhú väčšinu vecí, ktoré mesto bude robiť, chceme robiť na základe architektonickej súťaže. Takže séria ľudí sa zamyslí nad tým, ako by bolo to riešenie pekné, estetické, kvalitné, funkčné a my vybereme toho najlepšieho. To je náš hlavný input ku kvalite.
Ako veľmi sa dá umenie prinášať do verejného priestoru?
Maximálne, akože umenie patrí do verejného priestoru. My sme mali, že socha objekt, celé roky tu bola taká, že v lete vždycky vystavené, to bola akože úžasná vec, to vlastne v 90. rokoch, keď to začalo. Teraz neviem, ako to je, mám pocit, že je toho trochu menej, ale umenie do verejného priestoru určite patrí, myslím, že na to sa zhodneme. Tu máme, že Čumila, Napoleona, to je presne to, čo nepovažujem za kvalitné umenie vo verejnom priestore. Smutné, že Bratislava má najfotografovanejšie miesto ako človeka, čo Čumí z kanála, je to geniálny nápad, je to tak jednoduché, tak geniálne, ale máme snad na viac trochu.
Ešte mi napadá taká aktivistická rovina, že ty naozaj si do toho bodu, do ktorého si prišiel, tak si začal z toho aktivizmu, z toho, že si sa zaujímalo veci okolo seba. Je to ideálny model? Malo by to byť tak, že všetko vzniká z dola a všetko prinášajú aktivisti? Alebo by sa to malo obrátiť práve na to, že všetko musí ísť od mesta? Alebo sa v tom treba hľadať nejakú rovnováhu?
Treba v tom hľadať rovnováhu. Ideálne je robiť to, čo som robil ja. Všetkých kvalitných aktivistov, ktorí boli naozaj kvalitní, som poprosil, aby sa uchádzali o miesta na magistráte a niektorí z nich sú tu so mnou, dneska robia, sú súčasťou toho tímu. A to je dobré, lebo málo kto dokáže vyprodukovať takú dobrú energiu a s takou láskou robiť ako človek, ktorý je o tom presvedčený, v tomto prípade je to aktivista. Pretože nič neviete, nedá sa zaplatiť to nadšenie, ak niekto verí v tú ideu, že treba riešiť ľudí bez domova, treba im pomáhať, dá do toho svoje srdce, žiaden plat, žiadnemu manažerovi neurobi to, aby do toho vkladal tak sám seba. To znamená, že to je veľmi vzácna energia. Sám na nej stále idem, na tej energie. A myslím si, že bez toho nadšenia pre mesto a lásky k mestu by som toľko energie, koľko vkladám dneska do svojho primátorovania, nemal šancu vkladať.
Cítiš, že to funguje ty ako osoba, ako človek? Že tá energia, ktorá do toho dávaš?
Ja cítim zatiaľ, že to funguje, určite.
Využívaš ten verejný priestor, ktorý meníš?
Absolútne áno. Mal som dovolenku týždeň v auguste a strávili sme ju v Bratislave. Bol som v Dunaji, bol som vo Funuse, v Horskom parku, v Karpatoch. Proste všetky tie veci, ktoré mám rád, som robil. Na Miletičke som.
Chcem povedať nejaké také výhliadky, ktoré máš s verejným priestorom a či nás čaká nejaký veľký projekt?
OK, prišiel čas, aby som ohlásil tú najväčšiu bombu a to, čo chcem dosiahnuť za ďalšie 3,5 roka, alebo koľko mi ostáva 3 volebnom období. Verejný priestor a radikálna zmena verejného priestoru v Bratislave bude jedna z mojich hlavných vecí, na ktorých budem robiť a na ktoré sa chystáme. To je vec, na ktorú som prišiel, vedel som to predtým, viem to aj dnes, mám to potvrdené 9 mesiacmi v úrade alebo 8. Chcem, aby po mne ostalo, keď budem končiť o 3 roky a 3 mesiace, výrazné zlepšenie verejného priestoru v našom meste. A nie len v centre, ale aj na sídliska.
Vo verejnom priestore spolupracuješ vo výsledku s ľuďmi a musíš čakať na ich reakciu. A ty hovoríš, že teraz sú tie reakcie dobré a že tá energia je pozitívna. A vieš si predstaviť, že by sa stalo, že nejaké z tých riešení by nefungovalo a aký by bol potom postup mesta?
No, samozrejme, že to je úplne normálna vec, že niečo nezafunguje a myslím, že mesto sa má z toho poučiť a ísť ďalej s rovnakým úsmevom na tvári.
Super, Matúš, tak budeme sa tešiť na všetko, čo prinesieš a určite budeme ostro sledovať.
Ďakujem a zdravím všetkých poslucháčov tohto podcastu.
Počúvali ste podcast Jedným ťahom s primátorom mesta Bratislava Matúšom Valom. Ak sa vám podcast páčil, ďalšie časti nájdete na www.týždeň.sk alebo vo všetkých streamovacích službách.